Не сакаме позади новата зграда на МНР.
Добро.
Пред таа зградата на Алпине, што викаме, да направиме една фонтана со обелиск. Да, имаме идеја точно како да ја направиме. Е, сега, сакам да им утапиме на тие што ќе градат зграда, да има обврска и да направи фонтаната. Дали ние да отвориме конкурс, за да видиме како ќе изгледа или како да направиме?
Вака, јас, нали, се договоривме да објавам конкурс за хотелот, можам у пакет и зова. Значи, хотел и фонтана. И конкурсот јас да градам. Двете у пакет.
Не знаеме дали ќе биде хотел. Може ќе гледам. Мене е битно убава зграда да биде. Комерцијална ми бара зграда, Евана ми бара зграда. Може да биде и така некој деловен објект, ама да биде у пакет со фонтаната. Е сега, како да изгледа фонтаната, веќе ние имаме слика како да изгледа.
А отиде што до Манара, то наголо?
Као една тука фонтана во Рим има со обелиск, многу убава, сакаме таква да биде. Ама како тоа да го изведеме? Дали преходно да направиме идено решение или како?
А не сакате наголо да има хотел? Тоа отпаѓа, тука сакате друга зграда? Оти до Манара во предложение? Е хотел сега со наголо?
Ке видиме, значи не знам дали ќе биде хотел, може ќе биде Евана зграда, може ќе комерцијална банка зграда. И двете сакаат да градат зграда. Битно ќе биде убава зграда, значи кој да ја направи, ќе му кажеме како да изгледа, не сакаш?
Најдобро да има минимум идеен проект, за да му се даде идеен инвеститор и во измената на дупот да се стави во рамките на парцелата, за да има обрска тој да град, да биде во рамките на неговата парцела. А ние да му дадем идеен проект. И по самиот дуп да го задолжиме, согласно идеен проект тој и тој. Ќе се слушнаме со цел да му го објаснам. Да го стави во самиот дуп. Овој од општина Центар, нали се менува планоци?
Му кажа се на да го стави во дуп. Му кажа се му се.
Добра, ма...
Ќе го стави во дуп.
Во рамките на самата парцела да има фонтана. И да мора да ја гради.
Аха. Е, тоа каже му го ти, ваше.
И
фонтана и обелиск. 20 метри висок обелиск.
Добро, окей.
Тоа знаеш, оно.
Да, знам. Ајде. Okay.
Ајде.